Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Dritte Halbzeit.
Han vokste opp med å spille i Elverum og Stabæk. I dag han i den norske hovedstaden, hvor han spiller for Vålerenga. Men vi vil selvsagt snakke med dagens gjest om Tyskland. For han har trent under Christian Streich i Freiburg. På treningsleir så han Max Kruse snike seg ut for å handle Nutella. Og en av hans første kamper var mot Robert Lewandowski, Marco Reus, Mats Hummels og Kevin Grosskreutz. I løpet av noen år i Tyskland var han innom Freiburg, Eintracht Braunschweig og St. Pauli. Dagens sommerspesial et møte med Vegard Eggen Hedenstad. Auf geht's! Velkommen til en ny episode av Dritte Halbzeit. Vi sitter nå utrolig nok ikke på en tysk stadion, men vi sitter på en av de faktisk flotteste norske stadionene. Og sitter litt inne og innrømmer da som Brann-fan og bergenser, men vi sitter i et hjørne på Intility Arena, som badet i sol. Og de bratte tribunene her er vel noen av de få stadionene i Norge som kanskje minner om Tyskland. Litt problematisk med plastgress her ute, men da får vi akseptere, for at mellom oss og stadion her nå, så sitter en av nordmennene som har vært lenge i Tyskland. Man må jo love om vi skal intervjue alle nordmenn som har spilt i Tyskland. Velkommen, Vegard Eggen Hedenstad.
Jo, takk for det. Hyggelig å bli invitert, og hyggelig å være en del av denne podcasten.
Veldig, veldig stas at du tok deg tid til dette før trening. Du sitter jo i Vålerenga-drakt, treningsdrakt, klar for en runde på gressplen. Skal dere trene her, ute på plastgresset?
Nei, ikke i dag. De ikke helt ferdige med å legge nytt gress, så vi skal opp på Ekeberg og trene på KFM sin bane i dag. Så det er sånn, det er litt sånn logistikk denne uka her, men det får vi til. Mm.
Men vi skal ikke snakke så mye om norsk fotball. Det jo ikke det vi har dritt å ha på seg for. Vi skal snakke om de tid i Tyskland, og da skal vi tilbake til 2012.
Ja.
Da dro du ut i Tyskland. Kan du fortelle litt? På dette tidspunktet så har du kommet fra Elverum, vært i Stabæk en stund. Husker du første gang noen agent eller noen på måte, som du har med å gjøre, sa til deg at det hadde vært en tysker på telefonen?
Nei, egentlig ikke. Det er vel litt sånn tilfeldighetens spill at man, på en måte, at man ender opp der man gjør da. Jeg spilte jo i Stabæk, og vi sleit vel egentlig ganske mye det halve året, men jeg gjorde det ganske greit, og det var interesse både fra Nederland og noen tyske klubber. Jeg lurer på faktisk om det var Stuttgart som ble nevnt først som den klubben som var interessert. Så jeg husker faktisk at jeg fikk en julegave av min mormor. Det var en tysk-norsk ordbok, så hun mente at det kunne være lurt da, å ha med seg hvis man skulle sørover. Men det ble ikke Stuttgart, det ble Freiburg. Og de hadde vært og sett, og de likte det de så, og det ble vel også sagt at de likte litt sånn væremåten min da. Så da ble det det, og det... Ja, det er ganske spesielt og ganske spennende å reise ned til Sør-Tyskland, og man vet jo ikke hva man går til.
Hva var forventningene dine? Altså, hva så du for deg når du liksom måtte kikke på Freiburg på kart og finne ut hvor det var nede med franske grenser og sånt? Hva var forventningene dine? Det er et bilde av Freiburg før du dro?
Nei, jeg reiste nok ned med ganske sånn blanke ark, og på en måte egentlig ikke noen sånne forventninger, og jeg visste ikke så veldig mye om Freiburg. Jeg hadde lest meg opp litt, liksom, både som klubb og som by, men man vet jo ikke så mye, og så reiser man jo ned, og så vet man jo ikke helt hva som skjer. Og så skal man jo ta et valg, da, sammen med agenten som er Tore Pedersen, og som jeg har hatt siden da. Og så skal vi da sammen finne ut om det her det et riktig valg, eller det ikke et riktig valg, liksom, og det en vanskelig beslutning å ta, egentlig, da, på en måte, etter å hilse på noen i klubben og sette litt rundt. Men ja, da det bare å følge på magefølelsen og på en måte ta et valg. Og det føltes riktig, og det endte med det, da.
Når du først kom ned der, hvordan var første møtet ditt med Freiburg, både som by og som klubb?
Ja, det var veldig bra. Fantastisk koselig liten by i Sør-Tyskland med grenser til både Østerrike og Schweiz og Frankrike, og ligger veldig fint til. Og så var det en utrolig hyggelig klubb, veldig sånn imøtekommende, litt sånn familieklubb. Den er jo en klubb som har på en måte utviklet seg voldsomt de siste 10 årene, da. Men da var det en veldig sånn, man skulle ta vare på alle sammen, og jeg følte meg veldig godt ivaretatt og inkludert veldig tidlig. Men det er jo brutalt. Vi hadde vel en trening i Freiburg, og så reiste vi på treningsleir til Østerrike, og da får du jo smake tysk medisin, da.
Ja, hva den tyske medisinen på treningsleir i Østerrike? Hvordan var en treningsdag der?
Det var vel 2 økter hver dag. Vi kunne ha rene løpeøkter, og ja, generelt veldig høy intensitet, da. Det var ikke mye hvileskjær der, så det var på en måte en ganske tøff start. Men jeg sto ganske greit i det, og jeg tålte det ganske bra, da. Så det var egentlig ok, og det er jo, tyskerne er veldig opptatt av orden og disiplin, og ting skal være på stell, så... Så jeg stusset litt når vi skulle ned i matsalen der og spise, så måtte man vente opp til alle sammen hadde kommet før man kunne spise. Det var ikke lov til å ha på shorts, ikke lov med slippers, du måtte ha joggesko på, da. Og så satt man og spiste, og så måtte man tydeligvis vente til alle hadde spist opp, da.
Ja, det høres litt ut som sånn Harry Potter-kostskole.
Ja, og det har nok endret seg litt med tiden, da, når jeg hører nå, men sånn var det da, og da på en måte, må man sitte og vente til alle har spist opp, og der er det selvfølgelig noen som koser seg og bruker god tid og har gode samtaler på tysk, og du sitter og følger med og kikker på klokka og håper egentlig at nå kanskje vi kan gå opp og slappe av litt på rommet, for du er jo sliten og du er kjørt, da, etter å ha trent hardt, og så skal du sitte der og høre på tysk, og du skjønner jo ikke bære, ikke sant? Så det var litt krevende, og da kom jeg opp på rommet og tenkte, hva i all verden er det her for noe, liksom? Skal jeg holde ut med det her, liksom, da? Og så har de en del spillere, eller hadde da, som var flinke til å inkludere og prøve å prate litt engelsk, selv om engelskkunnskapene deres var litt begrenset, da, så gjorde de alt de kunne for å inkludere meg, da.
Hvem som var inkluderende?
Det var kapteinen vår, Julian Schuster. Han er vel fortsatt i trenerteamet der nå. Utrolig hyggelig og fin fyr som, på en måte, som kanskje skjønte at her kommer det en ung gutt fra Norge som trenger litt support, da, og det satte jeg veldig pris på.
Og så utover høsten der, så debuterte du jo etter hvert for Freiburg, og så vidt jeg har funnet ut, så debuterte du mot Bayer Leverkusen.
Ja.
Det stemmer. Hva er minnet ditt om den kampen? Dette var jo tidlig i september, hvis ikke det er helt feil.
Ja. Nei, jeg hadde egentlig hatt en ok preseason og trent ganske godt og ganske sånn forberedt. Og så hadde vi ganske bra dekning på bekken, egentlig. Men Hans Reich, han så vel en mulighet om at jeg kunne spille venstre kant, så jeg spilte venstre kant den kampen, og det var vel ikke noen sånn superkamp, hverken av meg eller laget, liksom. Vi tapte 2-0, og det var litt sånn, men i hvert fall fått unnagjort i byen og på en måte få smake litt på det nivået, da. Det er jo, ja, det er jo et trøkk og en intensitet som du ikke har vært borte i før, da.
Ja, for dette var den kampen, da, var borte mot, eller var det hjemme?
Ja, borte mot Leverkusen, ja. Så det er jo en tøff start, selvfølgelig, og det er ingen som forventer at vi skal ta noen poeng, og så det var på en måte helt greit, men man sitter jo likevel igjen med en følelse om at det kunne gått bedre, liksom, da.
Du nevnte jo et navn her nå som jeg må innom. Du nevnte Streich, og da snakker vi jo, altså alle våre lytter kjenner jo godt til en av det vi snakker mest om, nemlig Christian Streich, altså Freiburg-treneren som nå har vært trener der siden 2011. Vanligvis så sitter jo en Bundesliga-trener i 8-9 måneder, og så... Ja. Så ryker det. Mens han har vært der 11 år før, da, juniortrener, spilt på Freiburg. Kan vel trygt kalle han klubblegende. Men du som har vært trent av han og vært nær Christian Streich, hvordan er han som menneske?
Han er en fyr med veldig mange sider og veldig mange egenskaper. Men en vanvittig karisma og entusiasme i det han driver med. Og en vanvittig passion. Og han vet veldig godt hva som kreves for å komme opp på det høyeste nivået, i og med at han har vært gjennom Jugend ungdomsavdeling i Freiburg. så har han sett veldig mange unge spillere, han vet nesten nøyaktig hva som kreves for å lykkes. Mm. Så han trykker på de riktige knappene, og han samtidig som han opptatt av mer enn bare fotball. Han opptatt av å skape gode mennesker og gode verdier. Og, for det jo noe han selv står for, da. Og fotballfaglig utrolig dyktig.
Ja, hvordan vil du beskrive hans fotballfilosofi? Altså, hva hans grunntanke om hvordan et fotballlag skal spille?
Han ønsker jo å ha ballen. De ønsker jo å spille ut bakfra, de ønsker å ha ballen, og så er det ikke alltid ferdighetene strekker helt til. Og så har de fått et system med en sånn 5-3-2, som fungerer veldig godt med noen wingbacker som tuter og kjører, og de har fått et vanvittig bra pressspill også. Mm. Så det, og de er vel et av de lagene som løper mest i Bundesliga, tror jeg. Mm. Så det er en krevende spillestil, men det har gjort utrolig godt. Jeg kikket på noen kamper i år, og det er imponerende å se at de har gjort det så bra. Da. Mm. For det er jo faktisk mye av de samme spillerne som jeg spilte med. Ja. Når jeg var der og trenerteamet er så å si det samme, så det er på en måte åpenbart at det gjør mye riktig.
Ja, for vi har snakket litt om det på i våre episoder, at en av, altså Freiburg er sånn, i likhet med Union, en klubb som kan skape suksess ut av at de har en langsiktig plan, at det ligger på en måte en DNA i klubben der, som alle som kommer til klubben må inn i det systemet. Det er ikke sånn at hjulet blir funnet opp hver sesong i Freiburg. Merker du da når du kom der at det var en fotballkultur og en satt plan for hvordan Freiburg skulle være å spille?
Ja, det var nok det, og det her var jo helt i startfasen på en måte av den epoken man ser nå da, med at de gjør det så godt. Og jeg var veldig imponert over måten det ble drevet på da, helt fra 13-14-åringer. Og hvordan de ble flasket opp gjennom det systemet. Da. Mm. Og Freiburg er jo en selgende klubb. De selger jo, hvert år så selger de jo unge spillere videre til Dortmund og til enda større klubber enn det. Mm. Så de gjør veldig mye riktig, og de har vel etter hvert også bygd seg opp en veldig god økonomi. Da. Så de har fått seg en ny stadion nå, som ser utrolig flott ut. Og det er imponerende. Det er kult med mindre klubber som lykkes på den måten.
Og så en annen ting, angående den debutkampen din, så var det en kar der fremme på banen som spilte, som vi også har snakket veldig mye om. Max Kruse?
Ja,
Max... Du debuterte i Bundesliga på lag med Max Kruse?
Jeg gjorde det, vi kom jo samme sommer, så vi var jo veldig mye sammen i starten. Kjørte sammen til trening og fant på ting sammen, og vi fikk en veldig god relasjon da. Og Max Kruse kan man sikkert ta en egen podcast om, vil jeg tro, for der er det veldig mye historier, og det er kanskje ikke alle historier som gjør seg godt på en podcast. Men jeg var en vittig, kul fyr, altså, masse energi, og viste seg å være en fantastisk fotballspiller. Han var jo ikke alltid den som trente hardest, og når det var løpetester, så passet det ikke alltid helt, men i kamp så løp han og ga alt, og han var en utrolig god spiller for Freiburg, da, og fortsatt for så vidt.
Du nevnte jo at dette er de første måltidene på treningsleir i Østerrike, og alle måtte sitte ned og spise. Men så du da Nutella-glasset til Max Kruse? Hadde han det med seg?
Ja, om han ikke hadde det med seg, så fikk han stukket innom en butikk og kjøpte og hatt på rommet. Utrolig glad i søtsaker, og han var vel ikke alltid topptrent, men måten han løp på i kamp, det er utrolig at det går an, egentlig. Da. Mm. Og en livsstil som på en måte ikke alltid henger sammen med det å være toppidrettsutøver, kanskje. Han drikker jo ikke alkohol. Men jeg er glad i en god fest, åpenbart, og det kan jo kunne bli sent på natt. Men han kjørte rundt i bilene sine og kom på trening og leverte varene. Så det,
ja. For han var avholdsmann da også? Altså,
ja, han var det. Han drakk ingenting. Så det overrasket meg egentlig litt, for han ser ut som en fyr som liker en god fest, og det gjør han nå, men han drikker ikke alkohol.
Han sparer kaloriene til Nutella.
Ja, det kan godt hende.
Men du, angående, altså du har sagt mye om medspillere, men motspillere. Jeg fant en kamp, ganske tidlig kamp du spilte, for du debuterte mot Bayer Leverkusen, og så var det noen småskader i begynnelsen, men så var du tilbake på banen, lurer på om det var tidlig desember, mot Borussia Dortmund.
Nei, ja, jeg kom vel kanskje inn en kamp.
Ja.
Det var noe fryktelig vær, noe snøstorm, og fikk en halvtime på slutten.
Ja, husker du, husker du startelven som du spilte, som du var med og spilte mot da?
Nei, det gjør jeg ikke, men...
Jeg fant den her, skjønner du.
Ja.
Weidenfeller,
ja.
Schmelzer, Mats Hummels, Neven Subotic, Piszczek, Gundogan, Kehl, Kevin Grosskreutz, Mario Götze, Marco Reus og Robert Lewandowski.
Ja.
Ganske saftig, saftig lag å spille mot. Husker du noe fra den kampen?
Ja da, jeg kom vel inn, og da var vel kampen egentlig kjørt. Jeg husker ikke om det var 2 eller 3-0, men jeg kom inn på... På høyre kant tror jeg skulle prøve liksom å redde stumpene. men da som ung spiller så på en måte så bare prøver man å bare suge opp inntrykken og på en måte oppleve ferdighetene til disse gutta på nært hold. Da. Og selv om det var snøvær og det var ja, litt sånn dårlig bane, så ja, måten de behandlet ballen på var bare ja, imponerende. Da.
Er det noen spillere sånn, i en sånn setting som du... legger noe ekstra merke til? Altså, av for eksempel det som du spilte mot for Dortmund da?
Ja, både Reus og Gundogan var spillere som man så at de alltid hadde god tid. Og det er man stadig lurt på, hvordan kan de alltid ha så god tid? Det, når man selv vet hvor fort spillere kommer opp i press på deg selv, da, hvor lett det så ut da.
Mm.
Så nei, det er alltid kult å se hvor lista ligger på en måte.
Men så, utover den sesongen, så fikk du etter hvert fast plass på laget i Freiburg, var i startelveren. Hva var det som gjorde at du måtte klart å etablere deg på Freiburg?
Nei, det var litt sånn ut og inn, og jeg fikk noen innopp, og så hadde jeg en ganske god periode etter den Dortmund-kampen, hvor jeg startet en del kamper mot blant annet Bayern München hjemme. Vi tappte 2-0 og fikk en mann utvist, men gjorde egentlig en ok kamp da. Og da spilte jeg venstre bekk, og det var Philipp Lahm på høyre bekk på motstanderlaget, og Thomas Müller, eller Ribéry, som vekslet litt. Så da, og da følte man at man kom ganske godt ut av det, og det var på en måte en sånn... Jeg ga en trygghet, da.
Mm.
Og så etter den perioden, etter den kampen, så spilte jeg en del og gjorde det ganske bra. Og da har man noen gode minner fra diverse kamper. Jeg husker blant annet vi møtte Schalke borte når de var gode, og vant 3-1 der, og 60 000 som går fra å være gærne til å holde helt munn, det var en ganske kul følelse, altså.
Mm.
Og ja, Draxler spilte vel, og man spilte mot han, og man kom ganske godt ut av det. Det var kanskje min beste periode sånn sett i Freiburg, da.
Mm.
For det skulle jo vise seg etter hvert at det ble en del skader og en del tid på benken.
Ja, hvordan er det, for du gjorde det jo bra, var jo da en lenge... i startelven. Er det sånn da, i en tysk klubb, sånn som Freiburg, at merker du at statusen din i klubben endrer seg når du plutselig er liksom, en av de første 11 på blokken?
Ja, definitivt. Sånn er det uansett, tror jeg. Du er på en måte du er avhengig av å vise litt hva du kan for å få en viss respekt. Da. Mm. Man kan på en måte trene godt på trening og vise seg frem der, men man er nødt til å vise hva man kan i kamp på. Å få noen gode matcher før man får den respekten. Sånn er det, og det lever man ganske greit med. Men, så det var nok viktig både for meg og for klubben med sin del, da, på en måte, å se at han faktisk har nivå inne.
Mm.
Men så kom jo våren etter hvert, og da begynte jeg nok å merke hardkjøret både på kropp og hodet. Liksom. Og da ja, begynte det å røyne på, og da hadde jeg ikke like mye gass i pedalene til å holde ut. Altså, da ble det ja, noen dårlige kamper, var på benken og litt småskader. Og, ja.
Mm. Ja, for på dette tidspunktet så var du 20 år, cirka?
Ja, 21 kanskje.
Ja. Men da, jeg leste et intervju med deg der du snakket om at du først, kanskje i ettertid, hadde forstått hvor stort det var å være på første elveren på et Bundesliga-lag. Men hvordan er det for en 20-21-åring og liksom stå i koket som er Bundesliga?
Jeg opplevde det egentlig sånn at jeg tenkte ikke så mye over det. Det var vel det jeg kanskje refererte til i det intervjuet, at man først i ettertid skjønte hvor stort det var, på en måte. Da. For i ettertid så var man så opptatt av å på en måte gjøre ting riktig og spille og gjøre det best mulig, at man tenkte ikke så mye på hvor man faktisk var, da. Og kanskje det egentlig var en god ting, at man tok liksom ikke av. Det er vel nok av spillere som har gjort det, liksom, og som gjør litt feil valg, kanskje, da. Mm. Så jeg tok aldri av på noen måte, men Ja.
Mm. Husker du fra den perioden, hvem var den beste spilleren du spilte med? Hvem overrasket deg mest, både på trening og i kamp, som du liksom så opp til som fotballspiller? Altså på personen du som var medspiller?
Ja, nei, det var flere. Vi har vært innom Max Kruse, som imponerte meg på en måte med en livsstil som vi har vært innom, og som leverte så godt. Da. Det fascinerte meg, og så husker jeg godt Mathias Ginter, som har vært mye rundt i gode klubber. Mm. Utrolig profesjonell, utrolig dedikert. Han, det er ikke mye tilfelligheter der. Det, ja, han har hatt en veldig flott karriere. Da. Så det er vel kanskje de to som jeg vil trekke fram fra den tiden.
Husker du hvem som var den beste spilleren du spilte mot? Følte du deg sjanseløs noe med det?
Jeg hadde jo egentlig en ok kamp mot Bayern når vi spilte mot Thomas Müller og Ribéry og de gutta der, men da... Det gikk fort, altså. Det gikk fort, og hadde jeg ikke hatt en god dag, så hadde det nok blitt tungt. Mm. Men ja, og Dortmund har vært innom, og ja, det er verdensklasse spillere, rett og slett.
Og så på et eller annet tidspunkt her, så var du fremdeles på Freiburg, men altså, du har noen kamper i regionallaget Sydvest, og var dette da, da var ikke starten på Freiburg-karrieren, da var det på en måte et stykke ute, sant? Hvordan var det... Altså sånn, både sånn fotballmessig, men også sånn mentalt, og plutselig skulle spille i tysk fjerde divisjon?
Nei, det handlet vel mest om å få kamptrening. Ja. Fordi vi kom jo til den sommeren da, året etter jeg kom til Freiburg, og da var det mesterskap med Norge. Da hadde jeg ikke hatt ferie på 1,5 år, og skulle spille mesterskap, og kom i preseason med Freiburg igjen, og da sa kroppen stopp.
Ja, ja, for da var du i U21-23,
ja, ja, riktig, i Israel, og da kom jeg tilbake til preseason, og da var kroppen egentlig kjørt, altså. Mm. Så da ble jeg skadet, og vi fant ikke helt ut av hva det var, og etter 4-5 måneder så opererte man da for sportsmen's groin, en sånn lyske brokk. Mm. Og kom tilbake for operasjon, men kroppen var liksom ikke den samme, da. Så da var det 1 år skadet, og fikk noen kamper i regionalligaen på annet laget, for å få litt kamptrening med kroppen, og ingenting egentlig stemte, da. Så det året var jo blytungt, og vi berget alle plassen akkurat, tror jeg, med Freiburg. Tok sommerferie, og fikk trent ok i løpet av sommeren, og reiste ned igjen til Freiburg, og så fikk jeg en telefon om at jeg mest sannsynlig ikke kom til å få spille så mye, da, i Freiburg.
Hvem som tar den telefonen, altså agenten din, og som...
Jeg fikk vel, det var litt sånn tilfelligheter, jeg fikk først en melding fra noen på laget, og lurte på hvor skal du liksom, hva skjer, og så hadde det stått en eller annen notis i en avis da. Så det var først sånn jeg fikk vite på det, og så ringte jeg litt med agenten min, og snakket litt med Freiburg, og så ble vi enige om at Braunschweig kan være et ok sted å få spilletid da.
Ja, hvordan kom Eintracht Braunschweig på banen her? Var det litt sånn tilfeldig, eller...
De har nok åpenbart fulgt med en stund, og så spilte jeg i en cupkamp mot dem med Freiburg, hvor jeg spilte ganske godt. Mm. Så han, treneren til Braunschweig, Torsten Liebeknecht, har vel fulgt litt med da. Mm. De trengte en bekk, så det passet veldig bra. Og det året i Braunschweig var jo veldig, veldig bra for min del. Spesielt første halvdel, vi spilte bra fotball, og vi var med i toppen, og det var på en måte virkelig et løft da. Mm. Og det var, ja, jeg husker første kampen vi spilte mot Düsseldorf borte. 50 000 på tribunen i Sveits Bundesliga, og ja, det er ganske... Og gjorde en bra match, og vi vant vel ikke, tror jeg, men det var en god start, og da fikk jeg faktisk en melding av Christian Streich etter kamp da. Han syntes det var bra, han så bra ut å fortsette sånn. Så ses vi neste år. Så han følger med, altså, han gjør det.
Mm. Ja, for Braunschweig, la oss snakke litt om det, for Braunschweig er jo et lag som sikkert... At våre lytter kjenner jo til det, men mange nordmenn kjenner det kanskje bare som et sånn lag som det har vært noen nordmenn i. For det er jo ikke på en måte et av de, selv om det er et historisk lag i Tyskland, så er det jo ikke et av det med, de er ikke på forsiden av VG.no så veldig ofte. Men hvordan var det for deg å komme fra Freiburg til Braunschweig, sånn fotballmessig og fotballkulturmessig?
Nei, det imponerte meg jo på en måte det også da. For du har vært i Bundesliga og spilt der, og så skal du på en måte ta et steg ned for å få spilletid, og så opplever du at interessen er jo like stor. Mm. Folk er like gjerne, og det er like mye folk på kamp, og det er ikke bare Braunschweig, men generelt i Sveits Bundesliga så er det vanvittig interesse og mye folk på kamp. Mm. Så det er jo vanvittig kult også at det er den interessen, og i byen også. Braunschweig har jo en historie langt tilbake i tid, men ikke liksom helt fått det til på en stund da. Nei, så det å komme dit var et kjempeløft for min del, å få spille masse, og vi gjorde det godt. Så det var, var virkelig en god opplevelse, og så kom man da ja, til sommeren igjen i 15, blir vel det da.
Mm.
Og har jo kontrakt med Freiburg, men litt sånn, hva skal man gjøre nå? Og indikasjonene fra Freiburg var at du må komme tilbake hit, du skal få muligheten din, og vi ønsker å satse på deg, og Braunschweig vil jo veldig gjerne beholde meg da.
Mm.
Og da synes jeg det var vanskelig å skulle ta på en måte en beslutning rundt det, om man skulle prøve å få til en overgang til Braunschweig, eller om man skulle tilbake.
Mm.
For da hadde jeg hatt et år, eller to år tilbake i tid, for jeg burde med masse skader og dårlige opplevelser. Og,
ja.
Ønsket vel egentlig å kanskje bli i Braunschweig, da, for å fortsette den gode trenden. Og.
Ja, for da må vi litt inn på, du nevnte så vidt Torsten Lieberknecht, mm. som også er jo en av de trenere som har suttet lengst i tysk toppfotball. Han satt vel 10-11 år, i Braunschweig, og du kom jo på en måte midt i perioden hans. Hvordan var han som trener?
Minner meg litt om Streich, egentlig, i væremåte og måte å tenke på å inkludere spillere og mennesker i klubben, og en vanvittig passion og lidenskap. Mm. Så ganske like, egentlig, og det er vel kanskje noe av derfor de har lykkes såpass godt, da, for de har veldig mye gode kvaliteter og egenskaper begge to.
Mm. I Zweite Bundesliga, når du var der med Braunschweig, husker du noen stadion, noen plasser som er ekstra kult å spille på? Som ikke er kanskje av det, altså, du har spilt mot Bayern München og Dortmund, men fans av tysk fotball vet jo, det er jo ganske mange kule, mindre plasser rundt om også. Har du noen du vil trekke fra?
Ja, det er jo flere for så vidt. Jeg nevnte Düsseldorf, men det er vel en plass som folk kjenner godt til. Da.
Ja, for du spilte mot Fortuna.
Ja.
Del, ja. Mm.
Darmstadt er jo også en sånn plass som man på en måte aldri har hørt om, men hvor det er mye for Karlsruhe, Würzburg.
Mm.
Det var vel kanskje senere med Pauli, men uansett, så det er ganske mange sånne plasser som man aldri har hørt om, og kanskje aldri kommer til å reise til igjen, da, men med en vanvittig interesse for fotball og et vanvittig trøkk. I de Zweite Bundesliga så finnes det ingen enkle kamper.
Mm.
Og det ser man hvert år, at topplagene de kan egentlig tape mot hvem som helst, fordi laget er ganske godt organisert, og det er spesielt på bortebane, så får du ikke noe gratis. Altså. Ja.
Jeg husker det Leo Østegård fortalte jo også, når han var i Pauli og sånt, så sa han det var masse ting som var vanskelig, og masse ting som var styr, men det var en ting som var verre enn alt, og da spilte borte mot Sandhausen.
Ja, nei, jeg spilte borte mot Sandhausen, og da, det er tøft, altså. Det er skikkelig voksne mannfolk som, ja, som kanskje ikke er de beste fotballspillere, sånn teknisk og taktisk, men som ikke legger noen ting imellom i duellene. Da skal man være på stasjonen, altså. Hvis ikke, så gjør det vondt.
Mm. Men så var du i Braunschweig, men hvorfor falt du da ned på å ikke bli Braunschweig-spiller? Var det noen spesielle ting som utløste det?
Jeg følte vel på en måte at jeg hadde noe uoppgjort i Freiburg på en måte. Jeg ønsket å komme tilbake dit og komme... Men de hadde jo da rykket ned fra når jeg var borte, så de var jo også i Zweite Bundesliga.
Mm.
Så jeg følte vel at jeg hadde noe uoppgjort der da. Ja. Så det var derfor. Men sånn sett tilbake så kan man jo angre litt på det. Da burde jeg jo bare... og blitt i Braunschweig.
For du, når du var der, så var du der sammen med Håvard Nilsen, stemmer det? Var det noen andre nå?
Ja, Moshaga Bakenga var der også.
Mm.
Så det var et veldig sånn godt år, både sånn sportslig og sosialt, og det er alltid hyggelig å ha noen nordmenn i byen og i klubben. Og, ja, både Mors og Håvard er utrolig hyggelige folk, som man gikk veldig godt overens med. Da. Det var en veldig sånn god go.
Mm.
Så det var en veldig, veldig, veldig godt år, både sportslig og sosialt. Altså.
Mm. Men er det noen grunn til at det var masse nordmenn der? Da? Er det en sånn norsk connection, eller var norske spillere godt likt der? Også? Eller var det tilfelligheter?
Nei, Torsten Lieberknecht, jeg lurer på om han har litt sånn forskjellighet for skandinavere. Han har vel også tre barn med litt sånn danske navn, som heter, ja, jeg husker ikke, Mats og et eller annet.
Ja.
Mm. Så han har... Så hadde han vel Omar, eller Abdelabi var der, og Håvard var der og gjort det ganske bra.
Mm.
Og når man ser at det fungerer med den type mentalitet, fordi nordmenn er jo, kan være litt like, så ønsker man å fortsette med det som fungerer. Da,
ja, for det er litt sånn som du ser, for eksempel på 90-tallet så hadde alle Premier League-lag hadde jo et par nordmenn,
mm.
for at de var kjent for å trene godt og Og gjøre sånn som treneren sa da.
Ja, det vel det som opplevelsen min av det, at man vet hva man får da, i ganske stor grad. Og nordmenn lærer seg språket ganske fort, og, så det er nok noe, det er nok noe av grunnen, tror jeg.
Og så kom du tilbake til Freiburg. Hvordan var mottagelsen der når du kom tilbake fra en var en god sesong i Braunschweig?
Jo, den var egentlig ok den, altså, og hadde egentlig en ok oppkjøring og følte meg ganske klar, og så kom man vel til første seriekamp og ser at man ikke starter, og da er skuffelsen ganske stor. Da. Mm. Så det året der er jo egentlig bare et sånt svart kapittel, på en måte. Jeg var jo skadefri stort sett, noen sånne små skader, men ikke noen store greier, men fikk ikke spille noe særlig, og
men hva er grunnen til det? Altså for oss som da ikke har vært internt i en fotballklubb, når du ser du har kommet fra en god sesong i Braunschweig, du føler deg bra form og har liksom litt planer og ambisjoner, hva mekanismer er det som gjør at du på en måte bare blir stående på utsiden, tror du?
Det er nok litt tilfelligheter kanskje, og så til syvende og sist så handler det jo sikkert om å være god nok da. Mm. Og hvis Streich mener at jeg ikke var det, så kjøper jeg den på en måte da. Mm. Og laget gjorde det godt, på en måte, de rykket jo opp, så man var jo på en måte med på det da, at de rykket opp til Bundesliga igjen, så. Mm. Sånn sett så var det jo ikke helt mørkt, men man ønsker jo selvfølgelig å spille mest mulig og bidra mest mulig, og ikke bare på trening og sitte og heie på benken, liksom. Mm. Så det var ikke det kuleste året, og ja, mot slutten av sesongen så hadde jeg noen skader igjen som gjorde at ja, det ikke ble noen ny kontrakt der, da. Mm.
Men hvor tid skjønte du at du skulle videre for Freiburg?
Nei, det skjønte jeg vel ganske tidlig, tenker jeg, sånn i januar-februar, når det begynner å nærme seg kontraktslutt, og du er ganske langt unna å spille, egentlig, og spilt noen kamper med annet laget, og så skjønner man at nå må man se seg etter noe annet, da. Og det, men det var helt, helt fair, det var helt ok, liksom, og det, ja, sånn er det av og til.
Og da var du jo, da var jo kontrakten din ferdig i Freiburg. Det gjorde det kanskje litt enklere også, å gå videre, altså, for da er du vel attraktiv for andre klubber i og med at det ikke er overgang sum involvert. Mm. Mm. Men da kom jo St. Pauli på banen.
Ja.
Altså, var det via agent? Tore Pedersen, agenten din, har jo en fortid i St. Pauli. Hadde du noe med det?
Ja, da, det var jo en god link der da, sånn sett. Så når jeg hørte om at St. Pauli var interessert, og Tore sa at det kan være en ok mulighet for deg. Jeg har vært der selv, og en fin by og en veldig spesiell klubb. Så han er jo litt sånn forsiktig med å anbefale for mye, men han var ganske klar på at det kunne være et fint sted. Da. Mm. Så vi reiste opp og snakket med trener, og Evald Liden, det er også en ja, karismatisk og litt spesiell trener, men så da ble det det, og vi pakket sakene og kjørte opp til Hamburg og ga det et forsøk.
Hvordan var livet i Hamburg?
Det var jo, Hamburg er jo en fantastisk flott by. Vi hadde akkurat fått et barn på den tiden, så det var litt preget som småbarnsliv. Så vi fikk jo ikke opplevd Hamburg som vi kanskje hadde ønsket på en måte da. Men absolutt en by jeg har lyst til å reise til igjen. Og St. Pauli, det, ja, det kan man også snakke mye om som klubb, altså det er noe helt unikt.
Ja, for jeg har noen spørsmål, vi har jo, som jeg nevnte deg før intervjuet, så har vi jo veldig mange St. Pauli-fans blant våre lyttere, og da skal vi se her, ja, for eksempel Ulrik Motsfeldt da, som er jo en fast lytter og St. Pauli-fan, altså de åpenbare spørsmålene da. Fikk Vegard noe inntrykk av byen, området og fansen?
Ja, definitivt. Og så er St. Pauli veldig opptatt av kulturen i klubben og vise frem kulturen i klubben. Mm. Jeg husker den sommeren når vi kom, så tok de med alle nye spillere på en sånn rundtur rundt i området da. Rundt Millern Tor og Reeperbahn, og på en måte vise frem litt sånn historiske ting og fortelle og så at spillere skal få et innblikk i klubben da, og ta en del av den kulturen. Mm. Så de er ganske opptatt av det. Da. Så de har vel kanskje endret seg litt det, da, men de har nok vært veldig sånn, opptatt av hvem de henter til klubben. På en måte. Det, jeg tror ikke det er hvem som helst. På en måte, da. Det kan ha endret seg litt på en måte, nå. Mm. Fotballen blir litt annerledes, men de er nok veldig opptatt av verdiene sine, og det er veldig flott.
Mm. Og så spør jeg også Ulrik om hva var opplevelsen av Eva Linen som, som trener og menneske? Du var så vidt inne på det, men har du noen, noen gode historier om, om Linen?
Ja, jeg har noen gode historier, og så har jeg noen... ja, det gikk jo ikke så bra, på en måte. Vi hadde et ganske godt lag, og ambisjonene var på en måte der, da, men vi klarte liksom ikke helt å få det til å funke. Mm. Så det bytta jo mot, og vi, ja, så hadde vi i kalenderen planlagt 3 dager fri, som alle så fram imot, liksom, og få litt break og slippe å se hverandre og få, få lade litt batterier, da. Og så har Eva Linen bursdag, og han har en kjempegod idé med at vi kan bruke i hvert fall en av de fridagene til å samles på stadion og feire bursdagen hans, da. Så han synes det var åpenbart var en kjempegod idé, og vi spillere synes det var en håpløs idé da, å skulle bruke en av fridagene våre på, på å feire bursdagen hans på stadion og, og trene litt i tillegg, selvfølgelig.
Ja.
Så det... Men vanvittig artig fyr, altså, og kunnskapsrik, og det var synd at det ikke på en måte gikk så bra som vi hadde, hadde håpet, da.
Mm. Ja, for det som skjedde den sesongen var vel... Det var vel noen tapsrekke som ikke var bra. Hva var det som gikk galt?
Det var sikkert summen av flere ting, og det var på en måte, vi ble aldri rundspilt i noen kamper, men vi tappte et mål, og på en måte jevne kamper, men tappte allikevel, og vi kom liksom aldri på skinner, da.
Mm.
Og når man først havna en litt sånn dårlig steam, så er det vanskelig å komme seg ut av det. Så det er ikke noe godt svar på hvorfor det gikk så dårlig, egentlig, for vi hadde egentlig et ok lag, og ja, sånn er det på en måte av og til, altså, det, fotballen er vanskelig.
Hvordan reagerte klubben og fansen på den litt overraskende motgangen?
Ja, og det er det som er spesielt med St. Pauli, da. Fordi vi gjorde jo så godt vi kunne, men det var ikke godt nok, og vi tappte, og vi tappte, og vi tappte. Og selv om man taper på hjemmebane, så står det da nesten 30 000 hjemmesupporter og backer deg og fortsetter å heie, liksom. Og det har jeg aldri opplevd før, og kommer kanskje aldri til å oppleve igjen.
Mm.
En sånn... unik go i måte man skal støtte laget uansett hvordan det går.
Mm.
Så hvis man på en måte, hvis man gir det man har, så kommer supporterne alltid til å backe deg, da. Og det er helt spesielt.
Mm. Nå, altså, og så var du var da en sesong i St. Pauli, sant? Ja, og så...
Ja, et halvt år
egentlig. Ja, og så dro du tilbake til Rosenborg da i februar. Hvor tid... Hva var det som gjorde at du dro nå, eller hvor tid skjønte du at du var på vei fra Tyskland?
Da hadde vi hatt litt vinterferie, så kom vi tilbake og skulle på treningsleir.
Mm.
Så jeg lurer på om jeg hadde litt sånn muskulære problemer, så jeg sto av noen treninger, og så skjønte jeg at det var litt interesse fra Rosenborg, og at St. Pauli hadde godtatt et bud, da. Og da lå vi vel sist i Sveite Bundesliga, og det så liksom ikke så lyst ut, og St. Pauli trodde vel kanskje selv at de kom til å rykke ned, da, og hvis de kunne få noen penger nå, så var det greit. Og så vi ble på en måte enige om at det her kanskje det er best for alle parter, og jeg var på en måte ikke 100% frisk til å spille, så Eva Linen sa jo det at vi kan jo ikke garantere at du kommer til å spille når du er tilbake, og vi kan ikke garantere at vi holder plassen, da. Så det var på en måte litt sånn, enighet om at vi gjør det.
Mm.
Og så dro jeg, og så følger man jo selvfølgelig med klubben når man drar, fordi man kjenner jo mye folk, og det betyr jo fortsatt litt.
Mm.
Og den snuoperasjonen St. Pauli hadde da utover våren og fram mot sommeren var jo helt utrolig. At de klarte å berge plassen og virkelig snu skuta, det var på en måte, det var godt å se, da.
Mm.
For man rekker å bli glad i klubben på kort tid, det gjør man.
Når du ser tilbake på de årene du var i Tyskland, du var vel til sammen 5 år, cirka?
Ja, 4,5.
Ja, 4,5, ja. Mm. Til februar, ja. Mm. Hva ser du på som høydepunktet ditt fra 4,5 år i tysk fotball?
Sportslig så må det nok bli første år i Freiburg og år i Braunschweig, hvor man spiller og man gjør det ganske bra. Mm. Så de to årene er nok det jeg vil trekke frem som de sportslige oppturene, da.
Mm.
Og så var man jo på en måte, man har blitt kjent med mye folk som man fortsatt har litt kontakt med, man har lært seg et språk, man har lært seg en kultur å kjenne, man har lyst til å besøke en del plasser igjen, så det er, selv om det ikke alltid var sportslig superbra, så er det på en måte, man har sittet igjen med veldig mye gode minner, da, og gode historier, og vennskap.
Og hva tenker du altså, hvis du skal se tilbake på opplevelsen i tysk fotball, så du står ut på banen der og ser på byen rundt deg og tribunene rundt deg og sånt. Hva tenker du liksom de viktigste, kan jeg si, fordelene med tysk fotball, eller hva det som gjør tysk fotball unikt?
Jeg tror altså, som norsk spiller så det ganske lett å bli integrert da. Mm. Det ikke så ulikt fra Norge, og det på en måte ganske trygge rammer og og så lenge man lærer seg språket, så kommer man til å trives bra. Og så det jo på en måte, tysk fotball har jo, jeg skal ikke si at det undervurdert, men det veldig mange i Norge som ikke har fått helt øynene opp for det, kanskje da. Så jeg vil på en måte anbefale alle til å dra og se tysk fotball live, med noe godt i glasset, og om det Sveite Bundesliga eller første, så på en måte, ja, det en atmosfære og en kultur og en interesse som man ikke har i Norge da.
Mm.
Og det, ja, ikke, men altså tredje nivå i Tyskland også det mye folk på kamper og det så det ja, det ganske, ganske kult.
Når du sjekker enten Kicker-appen eller TV2 sin resultattjeneste eller hva det måtte være, hva første laget av Braunschweig, Freiburg og Pauli du sjekker resultatet til?
Det nok Freiburg. I og med at det var den første klubben jeg var i, og det var der lengst da og kjenne flest folk der fortsatt, da, i og med at det så mange igjen fra den tiden. Så det nok det jeg sjekker først, og jeg kikker på noen kamper av og til, og det, ja, så vel cupfinalen nå, som ikke gikk så bra, da, men
ja.
Nei, så jeg kikker litt til, gjør det.
Mm. Det siste spørsmål, et par små ting til. Du var så vidt inne på, du var spilt i Gelsenkirchen på Feltens Arena mot Schalke og sånt, men har du noen favorittstadioner å spille på i Tyskland som ikke er blant hjemmebanene du har hatt? For at det har vært best stemning, eller du har følt deg mest trua som motspiller, eller så, hvor det er mest galskap og trykk?
Ja, det er jo åpenbart å si disse største stadionene, altså til Bayern München og til Dortmund, liksom, det er jo noe spesielt, men så har man jo de litt mindre stadionene hvor det er ganske bra trøkk og bra liv, så jeg synes det er vanskelig å på en måte peke ut en da. Men den kampen mot Schalke var jo spesiell, hvor det går fra å være 60.000 gærninger som lager masse lyd til at det på en måte holder helt kjeft, det er på en måte ganske gøy.
Det er jo hele Tysklands drøm da, stå på kjeften på Schalke.
Ja, definitivt.
Nydelig. Nei, men du, da vil jeg gjerne si tusen takk for at du delte minne og historier fra 4,5 år i Tyskland, og i og med Brann nå spiller i Obos-ligaen, så kan jeg også ønske deg lykke til med Vålerenga-sesongen videre, og håper at du senere i ditt fotballliv får anledning til å dra ned til Tyskland og oppleve Tyskland som, fra tribunen også, sånn som med og lytterne våre gjør, og ja, tusen takk, og lykke til videre med sesongen.
Jo, takk for det, veldig hyggelig å bli invitert og være en del av denne podcasten, og det er alltid gøy å prate litt tysk fotball, og jeg blir gjerne med deg på tur en gang, altså det tror jeg hadde vært gøy.
Ja, men du har med en avtale.
Ja, bra.
Nydelig, tusen takk.
En trener i mista en idiot. El gute Spieler wie zwei oder drei der diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das war nur die Höhne.
Eine Höhne kommt! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.